Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 25-sentyabr, shanba, Toshkentda soat kechki 21 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatib bormoqda. Shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mudarijasi.
AQSh prezidenti Barak Obama qirg'izistonlik hamkasbi Roza O'tinboyevani mamlakat janubidagi etnik g'alvonlar ortidan yangi zo'ravonliklar to'lqini yuz berishi oldini olish uchun lozim choralarni ko'rishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va Falastin rahbari Mahmud Abbos Nyu-Yorkda yaqin sharq tinchlik jarayonlarini muhokama etishdi. Eronda bir yildan ortiqroq muddat qamoqda o'tirib chiqqan amerikalik sayyoh Nyu-Yorkda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashdi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Vasiliy Nayatova Qirg'iziston chegarachilari Do'stlik chegara punktida uni Qirg'izistonga o'tkazmaganlarini aytdi.
Xuddi bir dushmanga qilingan muomala. 5 soatdan keyin menga kirib, sizga Qirg'iziston elchixonasidan ruxsatnoma olib kelasiz rasmiy. O'sha xatni olib kelganingizdan keyin sizni kiritamiz deshti.
O'zbekistonda 2 nafar Tojikiston fuqarosi 2 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Afg'onistonning turli viloyatlaridagi nomzodlar 18-sentyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi yuzasidan Kobuldagi maxsus komissiyaga shikoyat qilmoqda. Erondagi qamoqxonadan ozod qilingan amerikalik sayyoh Sara Shurt Nyu-Yorkda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashdi. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Ular islomiy harakat deyishlikka haqqi yo'qdi. Unga nima sabab biz esa ular o'ldirgan tojik bolalar musulmon emasmidi? Ularning ota-onalari musulmon emasmidi? Musulmonlarni o'ldirayotganlar qanaqa qilib islom nomidan gapiradi?
Shuningdek dasturimiz davomida ozodlikning madaniy dasturi Chodir xayol ruknining yangi sonini tinglashingiz mumkin. Hozir esa navbat xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va Falastin rahbari Mahmud Abbos yaqin sharq tinchlik jarayonlarini muhokama etish uchun Nyu-Yorkda uchrashdi. G'azzoda yahudiyalar uchun uy-joy qurilishiga Isroil joriy etgan moratoriy muddati ertaga tugaydi. Falastin tomoni agar Isroil moratoriy muddatini uzaytirmasa, yaqin sharq tinchlik muzokaralaridan chiqish haqida bir necha marta ogohlantirgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Jeffrey Feltman so'zlariga ko'ra, Washington Isroilni moratoriy muddatini uzaytirishga ko'ndirishga urinmoqda. Falastin rahbariyatini esa tinchlik so'zlashuvlarini davom ettirishga chaqirmoqda. Bugun Mahmud Abbosning BMT bosh assambleyasi sessiyasi chiqishi kutilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama qirg'izistonlik hamkasbi Roza O'tinboyevani mamlakat janubidagi etnik g'alayonlar ortidan yangi zo'ravonliklar to'lqini yuz berishi oldini olish uchun lozim choralarni ko'rishga chaqirdi. Obama Nyu-Yorkda o'tayotgan BMT bosh assambleyasi yig'inida qatnashish uchun kelgan Roza O'tinboyeva bilan juma kuni uchrashdi. AQSh rahbari Qirg'izistondagi ijobiy o'zgarishlar, jumladan mustaqil matbuotga qo'yilgan cheklovlarning olib tashlanishi, yangi konstitutsiya loyihasini ishlab chiqish jarayonlari hamda oktyabr oyiga belgilangan parlament saylovlari xususida gapirdi. Prezident Barak Obama shuningdek Qirg'iz hukumatini mamlakat janubidagi ommaviy g'alayonlar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga ham chaqirdi. Iyun oyida Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasidagi to'qnashuvlar oqibatida yuzlab odam nobud bo'lgan edi. Eronda bir yildan ortiqroq muddat qamoqda o'tirib chiqqan amerikalik sayyoh Sara Shurt Nyu-Yorkda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashga muvaffaq bo'ldi. Ahmadinajod BMT bosh assambleyasi sessiyasida qatnashib Nyu-Yorkka borgan edi. Sara Shurt bilan birga o'tgan yil iyul oyida Eron chegarasi yaqinida hibsga olingan uning qallig'i Shayn Bauer va do'sti Josh Fatal hamon Tehron qamoqxonasida qolmoqda. Eron tomoni ularni josuslikda ayblagan. Shu oy boshlarida Eronda qamoqdan ozod bo'lgan va Amerikaga qaytib borgan Sara Shurt va uning onasi Ahmadinajod bilan juma kuni Nyu-Yorkda ko'rishdi. Sara Shurt prezident Ahmadinajod bilan uchrashib, Eron qamoqxonasida qolayotgan do'stlarining ham ozod etilishiga umidvor ekanini aytdi.
I just want to thank President Ahmadinejad.
Prezident Ahmadinajod onam va men bilan uchrashishga, Shayn va Joshning onalari esa prezident vakili bilan uchrashishga ruxsat bergani uchun Eron rahbariga minnatdorchilik bildiraman. Juda do'stona va iliq uchrashuv bo'ldi. Men o'zim prezident bilan uchrashishni anchadan beri kutib, qamoqxonada duo qilar edim. O'z boshimdan kechirganlarimni uning o'ziga aytib berish uchun bu juda yaxshi fursat bo'ldi. Buning uchun undan minnatdorman va Shayn va Joshlarning ham ozod etilishiga umidvorman, deya bildirdi Sara Shurt. Amerikalik uch avlon o'tgan yil iyul oyida Eronning Iroq bilan chegarasi yaqinida hibsga olingan edi. Eron tomoni ularni josuslikda ayblagan, ammo Shurt va uning hamkasblari Eronga kirish niyati bo'lmagan aybsiz sayyohlar bo'lganini aytgan. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod CNN muxbiri bilan suhbatda bir yildan beri Eronda hibsda ushlab turilayotgan ikki amerikalik sayyohning ham ozod etilishi ehtimoli haqida aytgan edi, ammo Ahmadinajodga ko'ra bu ishni avvalo eronlik hakamlar ko'rib chiqishi kerak. Eron qonunchiligida josuslik uchun o'lim jazosi belgilangan. Shvetsiya politsiyasi kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan Kanada fuqarosini Toronto-Karachi reysidan tushirib qo'lga oldi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yo'lovchi uchkuch bortiga portlatchikich olib kirganlikda gumon qilinmoqda. Kanadadan Pokistonga qarab uchayotgan uchkuch kema bortida bomba bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot olinishi bilan Stokgolm aeroportiga uchkuch qo'nishga majbur bo'ldi. Boeing 777 rusumli uchkuch bortidagi 270 dan ortiq yo'lovchi zudlikda evakuatsiya qilindi. Shvetsiya politsiyasi vakili Stefan Radmanning aytishicha, hozirga qadar gumonlangan shaxs yonidan ham uchkuch bortidan ham hech qanaqa portlatkich topilgani yo'q.
Vad som händer nu, vi genomsöker planet med bombteknik.
Uchkuch bortini tekshiryapmiz. Na uchkuch bortidan, na gumonlanayotgan shaxs yonidan portlatkich topildi. Hozir politsiya yuklarini tekshirmoqda, dedi Radman. Afg'onistonda xalqaro koalitsiya kuchlarining 3 harbiysi halok bo'ldi. NATO harbiy qo'mondonligining bildirishicha, harbiylardan 2 nafari Afg'oniston sharqidagi portlashdan, yana biri esa mamlakat janubidagi bomba hujumidan nobud bo'lgan. Hozirda portlash tafsilotlari va bo'lib o'tgan voqea tafsilotlari hozircha aytilmayapti. Afg'oniston sharqidagi Lag'mon viloyatida ayni paytda mahalliy afg'on kuchlari xalqaro koalitsiya qo'shinlari bilan hamkorlikda jangari guruhlarga qarshi amaliyotlarni davom ettirmoqda. Xabarlarga ko'ra, amaliyot davomida 24 jangari o'ldirilgan. Shuningdek, saylov payti hukumat amaldorlariga qarshi hujumlarga aloqador dala qo'mondonlaridan biri ham hibsga olingan. Lag'mondagi amaliyotlar haqida Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan batafsilroq xabar qiladi.
NATO harbiylari bugun ertalab Afg'onistonning Lag'mon viloyatida kamida 30 kishi davlat muxoliflari halok etilgani borasida xabar berdi. NATO kuchlari tarafidan nashr etilgan xabarnomada NATO afg'on harbiylari tomonidan Lag'mon viloyatining Alishing tumanida yo'lga tashlangan bir harbiy amaliyot jarayonida jangari toliblar NATO afg'on kuchlariga hujum uyushtirgani qayd etilgan. Manbaning ma'lum qilishicha, NATO havo kuchlari toliblar mavzilariga zarbalar bergani natijasida toliblarga katta talafot yetgan, biroq toliblar tomoni hanuzgacha bu borada biror narsa demagan. Lag'mon viloyatida toliblarga qarshi yo'lga tashlangan amaliyot hamon davom etayotgani aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Vasiliy Inoyatovni qirg'iz chegarachilari mamlakatga kiritmadi. O'zbekistonda 2 nafar Tojikiston fuqarosi 2 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Afg'onistonning turli viloyatlaridagi nomzodlar 18 sentyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi yuzasidan Kobuldagi maxsus komissiyaga shikoyat qilmoqda. Erondagi qamoqdan ozod qilingan amerikalik sayyoh Sara Shurt Nyu-York shahrida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining raisi Vasiliy Inoyatov qirg'iz chegarachilari uni do'stlik chegara punktidan o'tkazmaganini aytdi. Qirg'iziston chegara xizmati esa bunday holatning bo'lishi mumkin emasligini bildirmoqda. Mavzuni muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining raisi Vasila Inoyatovaga ko'ra, u 23-sentyabr kuni Andijon viloyatidagi Do'stlik chegara punktidan Qirg'iziston tomoniga o'tmoqchi bo'lgan.
Men O'zbekiston chegarasidan Do'stlik chegara postidan o'tdim, hech qanday bir qarshiliksiz, lekin Qirg'iziston chegarasiga o'tganimda ular meni pasportlarimni olib, bir xonaga olib kirishdi va men bu yerda 5 soat qoldirishdi. Hatto butun qo'limdagi sumkam, telefon apparatim olib mana hattoki men tashqariga chiqaman desam ham chiqarishgani yo'q. Hatto o'zlarini tanishtirishga ham xohlashgani yo'q. Biron-biri hujjatini ham ko'rsatishgani yo'q. Shunaqa bu muomala qilishdiki bir insonga emas, bir noinsoniy muomala, shunaqa bir qo'pollik, men bilmayman, xuddi bir dushmanga qilingan muomala. 5 soatdan keyin menga kirib sizga Qirg'iziston elchixonasidan ruxsatnoma olib kelasiz rasmiy. O'sha xatni olib kelganingizdan keyin sizni kiritamiz deydi.
Deya hikoya qilib berdi o'zbekistonlik huquq faoli Vasila Inoyatova. Huquq faoli O'zbek-qirg'iz chegarasidan o'tib, o'shdagi tanish bilishlarni ko'rish, u yerdagi vaziyat bilan tanishish istagida bo'lganligini, biroq Qirg'iziston janubida hech qanday tadbir rejalamaganligini aytdi. Unga ko'ra, Do'stlik chegarasidan boshqa fuqarolar ham o'tib qaytayotganini ko'rgan.
O'zbekiston tomonidan menga monelik bo'lar, bu yoqqa o'tkazmasdi. 2 marta meni O'zbekiston tomonidan chegarachilar o'tkazishmagan. Endi bugun mana bular o'tkazishmadi, men o'ylayman, mana shu hukumatdagi hujjatlarimni ular ko'rishgan, o'qishgan. Demak, huquq himoyachisi ekanligim bularga ma'lum bo'lgan va har qanday huquq himoyachisi o'shga o'tishi muammo bo'lsa kerak deb o'zim ham bir taxmin qilgan edim, lekin bu taxminim to'g'ri chiqdi,
dedi huquq faoli Vasila Inoyatova. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abduqariyeva esa o'zbekistonlik huquq faoli o'zbek chegarachilari tomonidan Qirg'iziston hududiga o'tkazilganligiga shubha bildirdi.
Дело в том, что сейчас международные пункты пропуска это Дустук автодорожный, Маданият автодорожный, Кыргызско-Узбекской границы, они закрыты.
Gap shundaki, Do'stlik va Madaniyat xalqaro chegara punktlari qirg'iz va o'zbek chegarachilari tomonidan yopilgan. Faqat 3-chi davlat fuqarolari o'tishi mumkin yoki chegara tumanida yashovchi fuqarolar o'tishi mumkin. O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga havo yo'li bilan kelishi mumkin. Do'stlik chegara punktidan esa bu ayolning o'zbek chegarachilari tomonidan o'tkazilgan bo'lishi mumkin emas. Chunki Do'stlik kechayu kunduz yopiq. O'zbekiston tomonidan chegara bir tomonlama yopiq bo'lsa, o'zbek chegarachilari o'z fuqarolarini o'tkazmayotgan bo'lsa, bu ayol qanday qilib o'tishi mumkin? Deya savol qo'yadi Qirg'iziston chegara xizmatining matbuot xizmati vakili Salqin Abduqariyeva. 24-sentyabr kuni Vasila Inoyatova chegarachilar tavsiya etgan Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasiga borganini aytadi.
Qirg'iziston elchixonasiga bordim, u yerda ham dam olish kuni emas, juma kuni hamma elchixonalar ishlaydi. Yo'q, elchixonada hech kim yo'q, rasmiy ishlar bilan ketgan inson huquqlari bo'yicha vakil yo'q, siyosiy ishlar bo'yicha vakil yo'q, elchini o'zi yo'q. Ishning tagida 2 soat turganimdan keyin shunaqa javobni berishdi,
dedi Vasila Inoyatova. O'zbekiston chegara punktidan mazkur holat bo'yicha axborot olish imkoni bo'lmadi. Ayni paytda O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining raisi Vasila Inoyatova chegarada bo'lgan hodisani xalqaro darajada ko'tarmoqchi.
Varshavada bo'lib o'tadigan yaqinda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 1 yillik sammiti bo'ladi. Shu tashkilot sammitiga taklif qilinganman. Albatta, bu narsani u yerda albatta ko'taraman. Bir tadbirlar rejalashtirganmiz. Ana shu tadbirlarda albatta bu haqda aytaman. Albatta bu haqda bayonot beraman. Albatta bu haqda Qirg'iziston hukumati vakillari bilan o'sha yerda suhbatlashaman. Bu bo'lib o'tgan voqea bo'yicha izoh berishlari shart,
dedi huquq faoli Vasila Inoyatova. Vasila Inoyatova O'sh qirg'inidan so'ng Yevropada bo'lib o'tgan bir necha tadbirlarda qatnashgan edi. U Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov himoyasiga so'zlagan edi. Shuningdek, u Yevropadagi chiqishlarida O'sh qirg'ini aks etgan video tasmani ham havola etgan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kelasi yili O'zbekiston qishloqlarida ipoteka kreditlari hisobiga hammasi bo'lib 7400 ta bir xil tipdagi uylar quriladi. Bunyod etilajak shuncha turar joy va unga bog'liq infrastruktura parametrlarini O'zbekiston prezidenti kuni kecha tasdiqlagan to'g'risidagi xabarni 23-sentyabr kuni Regnum axborot agentligi e'lon qildi. O'zbekistonliklarning ba'zilari ipoteka kreditlarini olishga urinib, bu ishni uddalay olmayotgan bo'lsa, ko'pchilik taklif qilinayotgan puldan voz kechmoqda. Masalani Sarvar Usmon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2007-ning 18-mayida imzolagan
yosh oilalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon ijrosi haqida bugungi kelib gapirish mumkin. Joylarda ipoteka kreditlariga qurilgan uylardan iborat ko'ylar paydo bo'ldi. Masalan, Andijon viloyatida Oltinko'llik Shokir aka gapiradi.
Oltinko'lga sharqdan kirib borishda markazga yetmay 1 km beriyada bitta mahalla tushgan. Ikki tomonga 10tadan bo'lsa 20 ta xo'jalikka yarasha uy tushgan. Hozir prezident Andijonga kelganda ham kirib ko'rdi, ko'rsatishdi, televizorlarda ko'rsatgan endi bir qavatli uylar sovet davridagidek qilib bari bir-biriga o'xshatib solingan.
Bunday uylar Farg'onada ham qurilyapti.
Ukalarimdan bittasi o'g'liga olish uchun ariza berib, o'sha dastlabki badallarini to'lab, endi qolganini o'sha ipoteka bankdan kredit olish uchun bo'lyapti. Juda xursand, 5 xonalik uy olmoqchi bo'lyapti o'g'liga.
Dedi Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi Ma'rufjon Abdurahmonov. Demak, prezident farmoni ishlayapti. Ipoteka kreditlari berilyapti. Ularni olayotganlar xursand. Uylar qurilyapti. Bu haqiqat, lekin chala haqiqat. Haqiqat to'la aks etishi uchun bu yog'ini eshiting. Ipoteka kreditlari hisobiga uy qurish Jizzaxda ham bor, lekin bu viloyatda o'sha kreditlar ortidan quvayotganlar yo'q. Jizzaxlik advokat Rahim Xudoyqulovning aytishicha,
Jizzax tuman hokimligida yer ajratilgan, lekin bironta uyni bironta fuqaro olayapti.
Nima uchun?
Chunki birinchidan fuqaroga qimmatlik qiladi. To'lov qobiliyati yo'q. Ikkinchidan, u yerda boy odamlar olmaydi, chunki u yer sprovka javob bermaydi.
Natijada, deb davom etadi advokat, o'sha ajratilgan yerlarda uy qurish uchun ajratilgan kreditlarni oluvchilarni topish byudjet tashkilotlari rahbarlariga yuklatilyapti. Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulloh muallimga 75 million so'mlik kreditni bugun taklif qildilar.
Mana bugun 24 sentyabr 2010 yilda Zardob tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarining bizga boshliq qilib turgan direktorga shunday buyruq berilibdiki, o'sha sen faoliyat yuritayotgan maktab o'qituvchilariga bitta uyni biz berkitamiz. Uyning qiymati 75 million. O'sha 75 millionlik qiymatga ega bo'lgan uyga 15 yil muddat oralig'ida kredit beriladi. Barcha shart-sharoitlari mavjud. Siz shuni oling deydi.
Turmush o'rtog'i va 3 farzandi bilan 2 qavatli uyning 3 xonali kvartirasida yashaydigan Ziyodulloh muallim bugunning o'zidayoq taklif qilingan kreditdan voz kechdi. Chunki, deydi muallim,
bir stavka ish haqi meniki 300 mingga to'g'ri keladi. Ana endi u yerdan podkhodni, pensionni fondlari hammasini ajratganda, yana 750 ming oylik olaman.
Demak, Ziyodulloh muallimning qo'liga bir yilda 3 million so'm maosh tegadi. Agar bu pulni buzmay, faqat kreditni qoplashga sarflaydigan bo'lsa, taklif qilinayotgan 75 million so'mlik kreditni bankka 25 yilda qaytara olishi mumkin. O'shanda ham kreditning tanini, ustida yana 7% ustamasi ham bor. Kreditni qaytaraman desa, 25 yil bola chaqasi nimani yeydi? Qolaversa, kreditni qaytarish muddati 15 yil xolos. Oltinko'llik Shokir aka ham o'g'liga taklif qilingan ipoteka kreditidan voz kechgan.
Meni bitta kollejda ishlayotgan o'g'lim bordi, shu ham ariza yozib qo'ygan ekan. Bir kun ashu qishloq fuqarolar yig'inidan rais menga telefon qilib aytdi, shunaqa o'g'lingiz arizasi bor ekan. Bugun shu kechqurun soat 6 ga 14 million oborib, topshirib, hokimga uchraydi ekan. Dedi, endi bu juda katta puldi. Men hali 14 million puldi ushab ko'rishmadim, umuman uzoqdan ham ko'rganmasman. Lekin o'g'ilga o'zi 200 ming oylik oladi. A sen mendan so'ramasdan nima bunaqa qilasan? Desam, ishxonamizga kelib 30 dan oshmagan yangi uylanganlarga ozon narxda beriladi, 5-10 millionga bormaydi deganiga yozib qo'yardim dedi. U 57 million ekan. Endi uni dastlabki vznosi ham 14 million atrofida edi-da. Shuning uchun biz bormadigan, surishtirmadigan.
Oltinko'llik Shokir aka edi. Oddiy oylikchilar ipoteka kreditlaridan voz kechayotganining bir sababi ularda qarzni qaytarish imkoni yo'qligi bo'lsa, ikkinchi sababi qarz ko'tarib quriladigan uyning narxi bozor narxidan kamida 2 baravar qimmatligidir. Mana Oltinko'ldagi narx.
Mana sizni o'g'lingiz 57 millionlik kredit olib uy qurishi mumkin edi. O'shanga o'xshagan tayyor uyni necha pulga sotsa bo'ladi hozir?
tumanda hududida bo'lsa 20 millionga xuddi shunaqa undan jinday tuzukroq yo undan jinday pastroq 10 sotli yer bilan yo'lsiz bo'laveradi.
Shunga o'xshash gapni jizzaxliklardan ham eshitdik.
Arzon uylar ko'pda 75 milliondan o'sha yerda uyni olgandan ko'ra boshqa joydan 40 millionga uy oladi.
Deydi jizzaxlik advokat Rahim Xudoyqulov. Shunday bo'lsa-da 57 million so'mlik qarzdan voz kechgan Oltinko'llik Shokir akaning aytishicha ipoteka kreditini ola olmay yurganlar ham ko'p. Ular deb davom etadi suhbatdoshim.
Bu endi oddiy odamlar emas-da, endi puldor odamlar. Bilmayman, davlat siyosati va o'sha davlatni o'ziga buni oddiy odamlar ola olmasligini biladi. Ashu chalamanchoyga pul topayotganlarni pulini yig'ishtirib olishim bo'lyaptimi bu? Hattoki shu tanish bilish qilib ololmay qolganlar ham bordi endi shu biz atrofimizda. Hatto bir kattaroq amaldorni qudasi ham o'g'liga bizga tegmadi, shu qololmadik deb yurdi.
Andijonning Oltinko'lidan Shokir aka edi.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 2 nafar Tojikiston fuqarosi 2 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Sababi ular chegarani noqonuniy kesib o'tib O'zbekiston yerlarida dehqonchilik qilishgan. Biroq Tojikiston rasmiylari O'zbekiston tomonining bu iddaolarini rad qilmoqda. Ularga ko'ra, tojik dehqonlari Tojikiston hududida dehqonchilik qilishgan va o'zbek chegarachilari qonunni buzishgan. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Jizzaxda Tojikistonning 2 fuqarosi O'zbekistonga tegishli yerlarda dehqonchilik qilgani uchun 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq tojik rasmiylari dehqonlar Tojikiston hududida dehqonchilik qilishganini, o'zbek chegarachilari esa ularni noqonuniy tarzda hibs etganini aytmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Jizzax viloyatida mahkamaga tortilgan Tojikiston fuqarolari Abdujabbor Jalilov va Akmal Ismoilov o'z yerlarida dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan paytda O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olingan. Uchta yosh bolam bilan qoldim. O'zim hech qayerda ishlamayman. Boquvchimiz erim edi. Endi nima qilamiz? Bilmayman. Qo'shnilarimizdan qarz olib O'zbekistonga sudga bordim. Erimni 2 yilga qamashdi, deydi Akmal Ismoilovning rafiqasi Oyisha. Ozodlikdan mahrum etilgan Abdujabbor Jalilovning akasi Latif Jalilovga ko'ra, Ravshan qishlog'i aholisi bu yerlarda sho'ralar davrida ham dehqonchilik qilishgan. Bu yerlardan foydalanish huquqini beruvchi hujjatlari ham bor.
Soat 11:12
Soat 12:00 ukam va Akmal Ismoilov yerda ishlayotgan edi. Men chaylarda yotgan edim. Shu payt 18ta O'zbekiston chegarachisi va bir ofitser keldi. Ular ukamni va Akmalni qo'llarini orqasiga qilib, oldilariga solib olib ketishdi. Meni gaplarimga e'tibor ham berishmadi. Shundan keyin zudlik bilan chegara bo'limiga bordim. U yerdan keyin militsiyaga murojaat qildim, deydi Latif Jamolov. Latif Jamolov bu yerlar Tojikistonga qarashli ekanligi va qarindoshlari hech qanday qonunni buzmaganliklarini isbotlovchi hujjatlarni yig'ib O'zbekistonga borgan. Biroq O'zbekiston sudi bu hujjatlarni inobatga olmagan.
Мне все объяснили. Было так, что согласился, что после того несколько раз наши пограничники уже...
Bu mojarodan keyin biz ham o'z navbatida barcha hujjatlarni yig'dik. Tojikiston chegarachilari bilan maslahatlashib, O'zbekiston chegarachilari va rasmiylar bilan uchrashdik. Bir necha soat davom etgan muloqotdan keyin O'zbekiston rasmiylari mazkur yerlar Tojikistonga qarashli ekanligini tan olishdi, deydi Zafarobod tumani hokimiyatining yer qo'mitasi raisi Tohir Qurbonov. Tohir Qurbonovning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston tomoni tojikistonliklar borasida chiqarilgan hukm bekor qilinmasligini aytishgan. O'zbekiston tomoni iddaolariga ko'ra, tojikistonliklar keltirgan hujjatlarda ko'rsatilgan yerlarda emas, balki O'zbekistonga qarashli hududda dehqonchilik qilishgan. Talichlarning aytishlaricha, tojik-o'zbek chegarasidagi bunday bahsli hududlar hali ko'p. Zafarobod tuman mahkamasi hakami Muhammadjon Ashurovning so'zlariga ko'ra, mana shunday noaniqliklar sabab O'zbekiston fuqarolari ham, Tojikiston fuqarolari ham chegarani tez-tez buzib turishadi.
Cholikot azobida. Nima nis
Joriy yilning 8 oy davomida Tojikiston chegarasini noqonuniy kesib o'tgan O'zbekistonning 7 fuqarosi ma'muriy jazoga tortilgan. Ular 1000 so'mlik miqdorda jarima to'lashgan va sud zalida ozod etilgandilar. Bundan tashqari O'zbekistonning yana 3 nafar fuqarosi chegarani noqonuniy o'tganlik va kontrabanda bilan shug'ullanganlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. O'zbekistonning bu fuqarolari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan, deydi sudya. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, O'zbekistonda 2 nafar Tojikiston fuqarosi 2 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Ular chegarani noqonuniy kesib o'tib, O'zbekiston yerlarida dehqonchilik qilganlikda aybdor deb topilgan. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz Afg'oniston mavzuidagi lavha bilan davom etadi. Afg'oniston hukumati mahalliy dala qo'mondonlariga bo'ysunuvchi jangarilarni moliya va qurol bilan ta'minlab, ular hisobidan Tolibonga qarshi mahalliy politsiya guruhlarini tuzish tashabbusini ilgari surmoqda. Ekspertlar bu reja dala qo'mondonlari qudratini kuchaytirib, qavmlar o'rtasiga nizo urug'ini sochishi mumkinligi haqida ogohlantirishmoqda. Amir Muhammad Tolibon guruhlari tahdidiga qaramay Qandahor viloyatining Arxandob tumanida o'z mavqeini saqlab turgan mahalliy qavm yetakchilaridan biri. Yoz oylarida Tolibon guruhlari bir qator mahalliy yetakchilarni mintaqani 5 kun ichida tark etishlari kerakligi, aks holda ularni o'lim kutayotgani haqida ogohlantirgan edi. Muhammadning aytishicha, Tolibonning bunday tahdidlari ortidan ko'pgina oqsoqollar mintaqani tark etishga majbur bo'lgan. Oqsoqollarimiz Qandahorga ketgandan so'ng Arxandob huvullab qoldi. Xavfsizlik vaziyati esa bu yerda yomonlashmoqda. Vaziyat yaxshi bo'lishi uchun bu yerda qolishimiz kerak, deydi Amir Muhammad. Endilikda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning yangi buyrug'i bilan mamlakatning Hirot, Paktiko, Paktiya, Uruzgon mintaqalari qatori Arxandobdagi dala qo'mondonlariga bo'ysunuvchi mahalliy jangari guruhlar ham Tolibonga qarshi qurollantiriladi. Ularga oylik maosh, kiyim-bosh beriladi. Ammo Nyu-Yorklik afg'onshunos Michael Han Kobul hukumati ilgari surayotgan bu rejaning salbiy oqibatlaridan ogohlantiradi.
You could think of specific areas perhaps in Paktia province or others where village defense forces being a positive initiative, but other areas where you could imagine that this would fuel conflict.
Bu reja Paktia kabi viloyatlarda balki ijobiy samara berar, lekin boshqa hududlarda hukumat nazoratidan yiroq bo'lgan jangari guruhlarga bunday vakolatlar berilishi dala qo'mondonlari orasiga nizo urug'ini sepishi mumkin. Qolaversa, nazoratdan yiroq odamlarning qurollantirilishi oddiy aholini ham xavotirga soladi, deydi Michael Han. Afg'on hukumati esa xavotirlarga o'rin yo'q deb hisoblaydi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Zamaray Bashari hukumatdan oylik maosh va qurol olib ishlaydigan jangarilarni kuchli nazoratga olish, ularning Tolibon yoki boshqa guruhlar ta'siriga tushib qolmasligi uchun bir qator chora-tadbirlar ko'rilishini aytadi.
برای جلوگیری از نفوذ مخربین و دشمن به صفوف قوات‌های پلیس محلی
bu kuchlar tarkibiga yomon niyatli odamlar kirib qolishining oldini olish uchun bir qancha choralarni o'ylab qo'yganmiz. Mahalliy mirshablikka yollanadigan yoshlar eng avvalo Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy razvedka boshqarmasi tarafidan tuzilgan komissiya tomonidan saralab olinadi va ular muntazam nazoratda bo'lishadi, doim hisobot berib turishadi, deydi Zamaray Bashari. Ammo Nyu-Yorklik ekspert Han bu reja amalda qanday ishlaydi, qanchalar samara beradi, buni vaqt ko'rsatadi, deydi. Afg'oniston hukumatining rejasi inson huquqlari tashkilotlari e'tiboridan ham chetda qolgani yo'q. Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya kabi tashkilotlar Afg'onistonda dala qo'mondonlari o'z nazoratidagi hududlarda yashovchi fuqarolar, jumladan oz sonli millatlar vakillariga nisbatan ta'qiblar o'tkazayotganini qayd etgan. Bunda qonunbuzarliklar haqida bong urgan Human Rights Watch hamda Xalqaro Amnistiya Afg'oniston hukumatining dala qo'mondonlariga bo'ysunuvchi guruhlar hisobidan mahalliy politsiya tuzish rejasi qanday amalga oshirilishini yaqindan kuzatib borishlarini aytishmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik muhtaram tinglovchi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz. Eronda 1 yildan ortiq muddat qamoqda o'tirib chiqqan amerikalik sayyoh Sara Shurd Nyu-Yorkda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashdi. Ahmadinajod BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida qatnashish uchun Nyu-Yorkka borgan. Shu oy boshlarida Eronda qamoqdan ozod etilgan va bu mamlakatni tark etgan Sara Shurd va uning oilasi Ahmadinajod bilan juma kuni ko'rishdi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Shu oy boshlarida Eronda qamoqdan ozod etilgan amerikalik sayyoh Sara Shurd prezident Ahmadinajod bilan bo'lgan uchrashuv haqida gapirar ekan. Tehron rahbarining bu iltifoti uni Eron qamoqxonasida qolayotgan do'stlarining ham ozod etilishiga umidlantirganini aytadi. 32 yashar Shurd 1 yildan ortiqroq muddat Eron qamoqxonasida o'tirdi va shu oy boshlarida ozod etildi. Ammo u bilan birga o'tgan yil iyul oyida Eron chegarasi yaqinida hibsga olingan do'stlari qallig'i Shayn Bauer va do'sti Josh Fatal hamon Tehron hibsxonasida qolmoqda. Eron tomoni ularni josuslikda ayblagan. Shurtning aytishicha o'zi hamda Bauer va Fatalning onalari bilan birga Ahmadinajod bilan uchrashib, Eronda qolayotgan do'stlarining ham ozod etishni undan iltijo qilganlar.
I just want to thank President Ahmadinajad for this gesture of allowing my mother and I to meet with him and for the mothers of Shane and Josh to meet with his envoy.
Prezident Ahmadinajodga onam va men bilan ko'rishga, Shayn va Joshning onalari esa prezident vakili bilan uchrashishga ruxsat bergani uchun minnatdorchilik bildiraman. Juda iliq va yaxshi uchrashuv bo'ldi. Meni o'zim prezident bilan uchrashishni va u bilan gaplashishni anchadan beri kutib yurgan edim va qamoqxonada har kuni bu haqda niyat qilar edim. O'z boshimdan kechirganlarimni uning o'ziga aytib berish uchun bu juda yaxshi bir fursat bo'ldi. Buning uchun undan minnatdorman va Shayn va Joshlarning ham ozod etilishiga umidvorman deya ta'kidladi Sara Shurd.
I'm very thankful for this and hopeful that it will make a difference for Shane and Josh.
Amerikalik uch avlon o'tgan yil iyul oyida Eronning Iroq bilan chegarasi yaqinida hibsga olingan edi. Eron tomoni ularni josuslikda ayblagan, ammo Shurd Eronga kirish niyati bo'lmagan, aybsiz sayyohlar bo'lganliklarini aytishadi. Shurdning aytishicha Eron prezidenti bilan uchrashuv juda do'stona ruhda o'tgan va Ahmadinajod undan oilasi haqida ko'p so'ragan. Shuningdek, bu uchrashuv Sara Shurdni do'stlarining ozod etilishiga ham umidlantirgan.
I'm hopeful that the president will try to advocate on my fiance and my friend Josh's behalf. And I really feel very happy for this gesture.
Umid qilamanki, prezident qamoqda qolayotgan qallig'im va do'stimni ozod bo'lishga yordam beradi, dedi Sara Shurd. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod CNN muxbiri bilan suhbatda 1 yildan ko'proq muddatdan beri Eron hibsxonasida ushlab turilayotgan ikki amerikalik sayyohning ham ozod etilishi ehtimoldan xoli emasligini aytgan edi. Ammo Ahmadinajodga ko'ra, bu ishni eng avvalo eronlik hakamlar ko'rib chiqishi kerak. Eron qonunchiligida josuslik uchun o'lim jazosi tayinlangan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Shu yilning 9-iyundan 11-iyuniga qadar qozoq huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmatlari maxsus reyd chog'ida Olmaota shahridagi 32 nafar o'zbek qochqinini qo'lga olgan edi. Qozog'iston bosh prokuraturasi 13 sentyabr kuni Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini ma'lum qilgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi bu qochqinlarni og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, ularning ekstraditsiya qilinishini so'ragan. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan, Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan samarqandlik Sultonbek hibsdagi qochqinlar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi tarafdori ekanini aytdi.
Qozog'istondan telefon qilyapman, o'zim Samarqanddanman, Azim Sultonbekman. Endi biz ancha ishlaymiz, ancha bizlar endi ana O'zbekistonga deportatsiya qilinadi degan mishmishlar yuradi, advokatlar yollandi. Endi shular endi O'zbekistonga qaytariladimi yoki yo'qmi degan fikrda nima qilyapman. Endi bular o'zi asli qochqinlar endi qanchalik ana notinchliklarni ham qilgan bu O'zbekistonda, shuning uchun O'zbekistonga qaytarilsa yaxshi bo'larmidi? Nimaki endi ancha hali tinchliklarni buzgan boshqasi ham shu qilmish ishi uchun javob berish kerak-ku xalq oldida. Bizni tinchliklarni endi masalan O'zbekiston tinchliklarini anchalik bular murakkablashtirib boshqa qilib xalqni tinchligini buzib yo'qolsa nima uchun qochib chiqib ketadi shunday agar aybi bo'lmasa gunohimi? Mana biz yuribmiz erkin holda masalan Qozog'istonda qayda bo'lsa ham O'zbekiston uchun jonimizni beramiz, jon deb mana endi yaxshi yashab yuribmiz, hech qanday qiyinchiligimiz yo'q, kamchiligimiz yo'q. Ishlab xohlaganimizda masalan mana Qozog'istonlarda ishlayapmiz, yaxshi ishlarimiz topib oborib bola chaqalarni boqayapmiz. Endi shular masalan ekstremizm degan narsalar boshqa deganda shularni qo'llab qandaydir borsa bo'lmasa bunday bo'lishi mumkin emas-ku. Nimaga uchun qochib ketishi mumkin? Masalan biz qochganimiz yo'q, yuribmiz, hech kim hech narsa degan yo'q, mishig'imizni kishi degan yo'q, yaxshi yashab, yaxshi kiyib, yaxshi bola chaqalarimizni o'qitib yuribmiz. Mana shu masalan dinni niqob qilib boshqa ishlarga qo'l urayotgan yomon insonlar ko'pda aka. Masalan mo'min insonlar bor O'zbekistonda, birovni hech qanday ko'ngliga ozor bermaydigan odamlar misol shular bemalol namozni o'qib to'lka Alloh uchun o'qiydi. Ha bularchi namozini o'qiydi-da niqob qiladi-da bu namozini boshqa ishlar bilan shug'ullanyapti. Shunday insonlar bo'lib chiqyapti ko'pi. Biz misol o'zimiz yurib ko'zimiz bilan ko'rib turamiz o'zimiz yashaydigan deylar. Allohni hech qachon yoddan chiqarmaslik kerak. Toki oxiratga borganimizcha, oxiratga borganimizda Allohning jamolini ko'rishni hammamizga nasib etsin musulmon insonlar.
Ozodlik radiosidan erkin mikrofon rukunini tinglayapsiz. Andijon shahridan Ozodlikning erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qilgan Ziyoviddin kuni kecha Tojikiston armiyasi askarlarini o'ldirganlik mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan O'zbekiston islomiy harakati a'zolari o'zlarini islomiy harakat deyishga haqli emasligini aytdi.
Men o'zim biz bu tahrir bilan qamalib, ta'kim 3 yil jazo muddatini o'tab chiqqanman. Qilgan ishimga loyiq o'tirdim. To'g'ri jazolanganman, to'g'ri deb bilaman. Eshityapsizmi?
Eshityapman, yozyapman. Marhamat, gapiravering.
Kecha bir radioda eshityapti, baliga O'zbekiston islomiy harakatimi deganlar so'zlarini eshitib, shunga bir diqqat bo'lganimda telefon qilyapti.
Nimaga u O'zbekiston islomiy harakati sizni diqqatingizni oshirdi?
Ular islomiy harakat deyishlik haqqi yo'q-da.
Sabab?
Ular nomini o'zgartirish kerak-da. Ular bunday deyish kerak, g'arb, Rossiya davlatlarini buyurtmasini bajaruvchi O'zbekistondan chiqqan bir guruh banditlarimiz desa bo'laveradi. Islom nomidan ular gapirishga umuman haqqi yo'q. Unga nima sabab desiz, ular o'ldirgan tojik bolalar musulmon emasmidi? Ularning ota-onalari musulmon emasmidi? Musulmonlarni o'ldirayotganlar qanaqa qilib islom nomidan gapiradi? Alloh taolo hech qachon bu ruxsat bergan emas, bu islomda o'ldirishlik mumkin emas begunoh odamlarni. Shu sababdan qonim qaynab diqqat qilganimdan qilyapman telefonni. Mana prezidentimizga rahmat, qilayotgan ishlardan men tojik qoniqaman. Umrlar uzoq bo'lsin. Sababi desiz, mustaqil siyosati boryapti. Bir davlatga tobe qilmasdan bir mustaqil bir katta yo'lga olib chiqadi sayi harakat qilyapti. Tinchligini ushlashligi uchun qancha harakatlar qilyapti. Qarasa elimiz yurtimiz tinchligi, uyingizda tinchlik bo'lsa, lekin ko'ngilingizda bir narsa chiqadi. Uyingizda tinchlik bo'lmasa qanday bir ko'ngilingizga birovir narsa chiqadi. Musulmon bolalarni o'ldirib, biz islomiy harakatimiz, O'zbekiston harakatimiz desib qonimiz qaynatdi.
Ko'pchilik o'zini islomiy harakatlar, ya'ni O'zbekiston islomiy harakati vakillariman deyotgan shaxslar O'zbekiston, masalan, Tojikiston va g'arb davlatlarini yoki bo'lmasa g'arb davlatlar bilan hamkorlik qilayotgan hukumatlarni kufur hukumatlar, kufur davlatlar, biz u yerda islomiy davlat quramiz degan iddaolar bilan chiqadi. U hukumatlar minglab odamlarni qamoqqa tashlayapti, ular minglab musulmonlarni qamoqqa tashlayapti degan iddaolar qilishadi. Bunga nima deysiz?
Ularda ashlarni qilayotgan iddaolari orqali musulmonlar qamoqlarga tashlayapti. Biz yurtda ham misol 5 vaqt namozni o'qib halol pok yurgan odamni hech kim qamoqqa tashlayotgani yo'q-ku. Bunday bir o'ylang, haqiqatda bilim, siz ular tushunmasa, ular tog'larda yurib nimani tushunadi, radio eshitmasa, oddiy yoshlarni miyasini zaharlab. Haqiqatda O'zbekiston hozir oborayotgan siyosatida mustaqil siyosati boryapti. Qo'shilasizmi fikrimga? Prezidentimiz haqiqiy mustaqil davlat qilaman, biroq bir hegemon davlatga tobe qilmasdan abchikamani sayi harakat qilyapti. Men misol uchun archivga kirganman. Ming martadan pushaymanman hozir. Mana 7 yil bola chaqam oldida yaşayatsan. Hiç kimdeki halakı kılakkanı yok. Belki ki neşte neşte bir günü akla, milyasını zaharla bulak, kamakla tıkıp, ya öldürtürüp başın yazıkı abartıralı, hapı bolası. Müslüman adam hapı bolalı. Bu yolda ahırı ikide yol bakalas. Ya türme, ya ki cehennem. Ölse cehennem, bu musul türme. Başka hiç kanıka. Her kanıda damlası ben mesela gelmeyeceğim ben. Bunda fatva yok. Fatva çıkarı ben beri almaydı. Bir günah, burada bir insanı öldürüşlü, umumen İslam'da yok narsa. Kanakıl İslam'a Ramazan getirir yani. Biz Özbekistan'ın karşı banditlerimiz dese doğru rab olardı. Erkeli yollardı şimdi. Bunlar kakaladı kaladı cefasını neşte neşte Müslümanlar tartardı. Bir günah adamlar bunlar da uvalı yakaladı. Aşılarda ortasında aşılarda kasabatı yakaladı dese doğru rab olardı da. İltimaz ben şimdi ben koyu verin ya yeşil acamaz. Mesela ben yurttaşlar gelin. Öyle bu elimiz yurtumuz sinçi olup müstakil buluştuk için hemeniz birleştirip durup şu padişahlarda Allah sayılıyordu. Birleşkere halas. Buralarda nayrenge takarası oynamazsan bir. Biz kamalgenlerken gözümüz açıldı. Yeniyen gözüm açılmasız da çünkü bu yol yitirdim de. Duaya şükür bir altı adam bu yolda atkırıp koyganım yok. Çünkü bu hatırlayacağım var. Peki balışa kamal aldı da önce hicalet deme. Sebep ulan yolunu tostum. Kelize giydik. Hop aman bolun. Hop rahmet. Hop rahmet.
Hayır.
Hop.
Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, 19-sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12 yarimlarda Rash tumanining, demak, Tojikistondagi Rash tumanining Navobod va Kamarob mavzelarini tutashtiruvchi dovonda Tojikiston hukumat qo'shinlariga pistirmadan hujum uyushtirilgan. Mazkur hujum oqibatida 25 askar nobud bo'lgani bildirilgan. O'tgan kunlar davomida yana 3 nafar askar o'lib, ularning soni 28 kishiga yetgan edi. Ana shu hujum uchun mas'uliyatni O'zbekiston islomiy harakati o'z zimmasiga olgan. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan va erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar siz ham guvohi bo'layotgan voqealaringiz bo'lsa, sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, o'z fikr mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashing.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman, demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Zaynabxon, esingizda yo'qmi? Bugun turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi.
Nahotki.
Ha. Yuring, qarzimni uzaylik.
O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Ali Xajayev Ozodlikning Chodir xayol dasturiga mehmon bo'ldi. O'lmas aka, avvaliga muxlislarga tilaklaringizdan boshlasak, ko'pgina muxlislarimiz qani O'lmas aka qayerda ekan, mana kinolarini YouTube'da, internetda ko'ryapmiz, u kishini bugungi ahvoli qanday deb savollar berishibdi. Demak, muxlislaringizga sizni tilaklaringizdan boshlasak, marhamat.
Endi o'tgan hayotlar muborak bo'lsin, ayyom kunlar sog'-salomat bo'lishsin, hamma yoqda tinchlik bo'lsin, tinch totuv yashaylik, mana shu man niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzenegger deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarni kinolarini ko'rib-ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nima dalolati?
Endi Baribir men o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz arslar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir casting deyishadi. Bo'lsa odam o'tishardi, bitta rolga.
Proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi menimcha o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga ham mana Orovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy arsar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan. O'tdim, 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan, men o'ynasam, men tekinga o'ynab beraman deganman. Biz bizga o'xshagan, menga o'xshagan arslar ochmiz. Yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor. Lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida o'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov ikkita seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Goskinon talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvaning zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz ham talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, eski pastli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Arzamov. Siz qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlari bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu o'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dostoverniy degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uning ustiga anaqa bor edi. Xo'ja Ahmad xudojnik, u ham xalq xudojnigi. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qara yuring. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin, qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham urf odat ham hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi Otabekda onasi, otasi Yusubbek Hoji aytadiki, o'g'lim biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, mayda gina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
Mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91-yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajab suratga tushdi, Yoqub Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyil maqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olishi tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashayapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltirayapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni artistlarni bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar, birga o'tirib choy ichgansizlar. Qazo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, Aburak juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan yerishardik, biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatardi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, yo o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab sezilayotgan yo'q.
Bo'lmasa ke endi mana 1910-yillardan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'qda bari bizada. 1910-yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham yildizlar juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib, katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki? Mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usha olmayapti. Bachkanalik ko'rinadi ko'pincha, shunaqa tanqidlar bor. Buni bo'yicha nima? Ya'ni ularni ham maktablar juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida masalan Shukur akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nimani Shakespeare asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi siz gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin afsus deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekanmiz. Mana shu ustozlardan hattoki ularga shogird bo'lib, mana Shukur Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim Shukur Burxonni yonida. Bular bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana o'lmasaka shu yerda bir savol, G'an aka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda xudo rahmat qilsin u kishini aytuvdiki, Shukur Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Men bilmayman. Men G'an akamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukur Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? Men buni zo'r o'ynashim kerak deb shunaqa deydi. Hech lekin bunaqa katta-katta ma'manli avtoritarizm degan narsa yo'q edi. Balki ularga shunaqa tuyulgandir. Chunki G'an akam albatta boshqa artistda, u komik jihatdan artist. Shukur Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sog'liq tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim, Shukur akam
vajohat haqida gapirdilar. Shukur akam vajohati bor edi, kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'nodagi.
Albatta, albatta sog'liq bor edi. Sog'liq bo'lsa edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketardi, shunaqa o'ynardiki, dahshat, dahshat. Juli Sezarlarni o'ylaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jizitardi yuragimiz o'ynayotgan Shukur Burxon o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektakl ko'rardik. o'rganardik.
Orol yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama qarshi bo'lgan bitta rol bor. Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q. U bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor. Shavkat Abdusalom, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist. Ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonning rollarini o'ylab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami. Talant bo'lsa albatta chiqadi.
Bo'lmasa aka, sizni ko'p odam taniydi. Ancha mashhur Sovet ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
Alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman. 11 yildan beri pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 bolam bor. Hammasi ishlayapti, meni ham boqayapti. Menda 5 navaram bor. Mana bitta navaram yonimda. Ota Otabek hozir mana 6 yoshga to'ladi noyabrda. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim. Afsus, mana 3 yil bo'ldi. Men ayolimdan ajraldim. Hozir bir o'zimman.
O'lmas aka,
eshityapman.
Nimaga sizga shu O'lmas deb ism qo'yishgan? Ya'ni biror bir ilm qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam mavatlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga, shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam, qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xatni olgan ekan. Men o'sha 6 oyli bo'lganimda butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimni ham o'qib, xatni shunaqa o'g'il ko'ribman, yarim yil bo'pti, otini Mustafa qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nima unaqa ism qo'yibsizlar, bunaqa ism qo'yish kerak emas edi, boshqa ism yo'q edi, nima ism qo'yish kerak? Mana biz qo'rshovdan chiqdik, O'lmasdan qoldik, otini O'lmas qo'yib, bormi shunaqa ism? Bor, O'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga, O'lmas qo'yinglar deb O'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana Xudoga shukr. Tushundim. Endi O'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz, Nikita Mikhalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizni bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchun baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shunaqa kelyaptiki, ular ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi. Tushuntira oldimmi?
Tushundim. Bo'lmasa katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hamma tinglovchilar nomidan sizga tashakkurlar aytamiz. Ozodlik tinglovchilari nomidan.
Rahmat. Sog' bo'lsin hamma. Hammalar sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin, tinchlik bo'lsin.
Bo'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. O'zim deb izlaganim, nonlarda bo'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim. izlaganim siz o'shamu siz o'shamu.
Muhtaram tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.